Еплер адатлык радиосы. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2015-nji ýylyň 16-njy iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şugunky programmamyzda Gürjistan TV-ni betbagçylygyň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar.
Memi de berýär Davud Gosaw barymy turum. Sam pokaryp gawçy Davud bilebim.
Awganistanyň Hirat vilayatynyň Kuşki etrawynda hem ençe meterket ýaka owaty Taliban hereketiniň eline düşdi.
Olusaly Kuşkany ýaky Olusaly Aýdyrowsady vilayat Hirat mi başa geçendin?
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Aşgabatda türkmen ýol başçylary bilen gepleşip geçirdi.
Ban Ki-moon adam hukuklarynyň käbir aspektleriniň ýaramatlaşandygy, demokrat Asik meydanın darılı nıvaradakı aladaları eşdinliğine aitti.
Şun biz bu ve beylikki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamazdan odalı tiyazelikler ulen tanış olun. Birleşen Ştatlar Liviyada amalaşyran howa zarbasynda ýokary derejeli islamçy söwürşiji Muhtar Balmuhtarın nişan alynandygyny aýtdy Pentagonyň aýtmany bilen zarba Birleşen Ştatlaryň uçary tarapyndan 13-nji iýunda amalaşyrylypdyr. Pentagon Balmuhtarın öldürilip öldürilmeýändigini tasdiklamady. Muňa garamazdan Liviýanyň halkara derejesinde karar edilen hökümeti Balmuhtarın we beýleki söwürşijileriň gündogor Azbadiýa şäherinde öldürilenligini aýtdy. Balmuhtarın mundan öň öldürilenligi habar berilipdi. Pentagon Al-Qaidanyň Önki baş vekillerinin biri olan Balmuhtarın Demirgazyk Afrikada Al-Qaida bilen bagly Al-Murabitun guramasynyň operativ lideri bolanlygyny aýtdy. Ol Aljeriň gaz gaýtadan işleýiji zawodyna 2013-nji ýylda edilen we esasan daşary ýurtlardan bolan 38 adamyň ölümine getiren hiräkçilikli hüjümiň hyňyrsynda durmakda aýplanýar. Liwiýa uzak wagtlap ýol başçylyk eden Muammar Kaddafi 2011-nji ýylda häkimet başyndan çetleşdirilenden soň ýurtda bulan buzurluk hökm sürýär. Tbilisi-de halat edijiler Gürjistanyň Taýtaqtynda haýwanat bagyny suw almagynyň netijesinde ýitirim bolan 20-den gowrak adamy we sany anyk bolmadyk haýwanlary gözlemegini dowam etdirýärler diýip bilýän haýwanat bagynyň müdiri Zorab Gorelidze helak bolanlaryň hiç biriniň ölümine suw joşguny sebäpli gabodan çykan haýwanlaryň sebäpkär bolmandygyny 15-nji iýunda aýtdy. Haýwanat bagynyň 3 işgäri suwa gark boldy. Diýri galan haýwanlaryň arasynda ýolbarslar, gaplanlar, ýaly ýyrtyjylar bar. Olaryň käbirleri uky derman berilip haýwanat bagyna gaýtar Käbirleri polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi, beýlekler ýitirim boldy. Gürjistan suw joşgunynyň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar. Maliýe ministri Nodar Kaduri dislapky hasaba görä maddi ziýanyň möçberi 40 million lari çemesi diýdi. Bu çak bilen 18 million amerikan dollaryna barabar. Gün Orta Koreýada ýakyn gündogoryň dümöp sindromy, ýagny mer saatly nätaglykdan bir adam ýogaldy. 15-nji iýunda 58 ýaşly adamyň ýogalmagy keselçiligiň bir aý mundan öň tutaşaly bäri mersden helak bolanlaryň sanyny 16 adama ýetirdi. Resmiler Gün Orta Koreýada keselenleriň sanyny ýene 5 adamyň goşulanlygyny we ýurdun içinde virus ýokuşanlaryň jemi sanynyň 150 adama ýetenligini aýtdylar. Ýurdun keselçiligi gözekçilik merkeziniň müdiri Jeong Eun-kyung häzir mers bilen bagly 150 waka hasabalandy, 120 adam bejer galýar, 14 adam keselhanadan goý berildi we 16 adam öldi diýdi.
Hakçinjanyň çoň 150 meňigýa, hende 7 dünýä hendäga 120 meň.
Seulun keselhanaty wakalaryň tasýarsynyň çemesi bolanlygy tasdiklanandan soň özi işini togtatdy. 5200-den gowrak adam ýurtda karantin astyna düşdi. Mertin wagtyna dermany ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň bütin dünýä taglyk guramasy virus ýokuşanlaryň arasynda ölüm derejesi 36% diýär. Amnesty International guramasy dünýä liderlerini bozgunlar siýasatyna gaýtadan seretmäge we kriza boýunça düpli global strategiýasyny işläp düzmäge çagyrýar. Guramanyň 15-nji iýunda çawedin hatawatynda dünýä ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň millionlarça bozguny çydamsyz ýagdaýda taşlanlygy we ýöneki insanperwer ýardymy berilmeden müňlerçesiniň ölümine ýol berenligi aýdylýar. Hatawatda 4 million adamyň Syriýany terk edip Türkiýede, Livanda, Ýordaniýada, Irakda we Misirde garyplykda ýaşaýanlygy aýdylýar. Уганстанда Талибан херекети Катарын арачылык тагалларында диязык санын 4 херекетчисине бошотту. Катарын да Сырткы иштер министрлигинин 15-нче июнда чавидин баянамасында херекетчилердин инсан перверлик себептерден бошотулганлыгы айтылды. Душенбе бу маалыматты энтек комментирлемеди. Херекет коорочулары Уганстандын демиргазыгында Тажикстан менен херекеттен узак болмадык бир жерде geçen yılın dekabr ayında Taliban'ın sövüşçüleri tarafından ele alınıptı. Türkmenistan Aziya'da Birleşen Milletler Kuramasının yaraksızlanma koyunca regional merkezini yönetmeyi teklif etti. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov bu teklifini 13. iyunda Türkmenistan'a safar eden Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon bilen gepleşiklerin devamında öňe sürdiği gepleşiklerde koňşu Awganistandaky durnuksuzluk meselesiniň maslahat edilip Türkmenistan'ın Awgan problemasyny diňe paragatçylyklı yol bilen siyasi diplomatik yolu bilen çözmäge ymtylmakdan ibaret öz pozisiýasyny mälim edendigi resmi маалыматтарда хабар берилди. Ядро ярыгынын яйбаңланмазлыгына хем үнс берилди. Мындан оң Түркменстан Бирлешен Милletler Урамасынын Меркези Азияда өңүн алыш дипломатия боюнча регионал мерkezine дөрөтмөгү теклип эдипти. Ве бу меркез 2007-жылда Ашхабадта ачылыпты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздер эркиндердиңиз.